Bağışla məni, sonam. Böyüklər üçün hekayəm. Sonam, ay sonam, dursan ayağa, gecikərsən dərsinə. Sonadan səs çıxmadığını görən atası, divan çarpayının üstündə oturub, balasının ipək kimi sarışın saçlarını tumarlaya-tumarlaya yuxudan oyatdı. Sona ərköyün-ərköyün əsniyib, ağ ipək kimi tükləri olan dovşan oyuncağını bəkdən sinəsinə sıxdı. Yuxulu-yuxulu atasına yalvardı. Ay ata, qurban olum sənə, heç olmasa 5-cə dəqiqə yatım dururam. Atasının xəsiyyətinə bələd olan Sona bilirdi ki, bundan sonra mütləq atası durub gedəcək o bir otağa və Sona da heç olmasa ən azı 10 dəqiqə yata biləcək. Doğrudan da ata qızının bu sözlərindən sonra onun yanağındakı xalından öpüb, şeytanın biri şeytan dedi. Sonra isə qonaq otağına keçdi. Kətdə heç kəs Əhədin deyiliyini iki eləməzdi. O çox ağıllı, işgüzar və hökümlü idi. Bircə dünyada ona ən əziz olan balasının qarşısında aciz idi. Onun hər nazına dözür, bircə balasının ağzından çıxan hər istəyini yerinə yetirməyə çalışırdı. Uzun müddət kənd sovetinin sədri işləmiş Əhəd, sovetliyin fəaliyyətinə xitam veriləndən sonra da işsiz dayanmamış, özünün şəxsi fermasını açmışdı. Fermada malqara saxlamaqla məşğul idi. Özü də çörək verən olduğundan kənd cəmatı onun xətrini çox istəyərdi. Amma bu zabitəli kişinin bir kövrək yeri vardı. O da onun yeganə qızı Sona idi. Sona özü müddət atanasının gözünü yolda qoyub, 10 ildən sonra dünyaya gəlmişdi. Qız doğulan kimi valideynlərinə sonsuz sevinç bəxş eləmişdi. Anası Şərqiyənin məhəbbəti öz yerində, atası bir gün belə sonasız qalanda az qalırdı dəli olsun. Qonşuluqda bir ağbiçə şərəf arvad var idi, həmişə Əhədə nəsiyyət eləyərdi. Uşağı belə əzizləyib sevməzlər. Allah eləməmiş valideynlərindən birinə bir şey olsa, onu da uşaq özünə qəsd edər. Ay Şərəf xala, indiki uşaqlar həyatı bizdən yaxşı başa düşürlər. Onlar bilirlər ki, heç bir valideynin ömrü əbədi deyil, deyə Əhəd Şərəf xalanın dediyinə əhəmiyyət verməmişdi. 7-ci sinifi qurtaranda Sonanı 10 gün yaylağa nənəsinin yanına göndərdilər ki, bir az yaylaqda qalıb dincəlsin. Buna Əhəd özü razılıq vermişdi. Aradan 3 gün keçdi. Amma bu 3 günü ata necə başa vurdu, Allah göstərməsin. Sona evdə olmayanda elə bil Əhəd evə girə bilmirdi. Həyətdə əsəbliklə elə var gələ edirdi ki, elə bil Sona harasa uzaq bir yerə həmşəlik yaşamağa gedib. Elə həyətdə cənə oturar, yuxusu gözlərindən töküləndə evə yatmağa girərdi. Ondan sonra Əhəd qızından ayrı qala bilməmiş, 3 gün sonra yaylağa gedən sürücü Mustafa'ya tapşırmışdı ki, onun qızını da yaylaqdan gətirsin. Əhəd boynunu almaq istəməsə də, hamı başa düşmüşdü ki, o qızı sonasız bir yerdə qərar tuta bilmir. Bundan sonra mehriban ata bir gün belə qızından ayrılmaz, uzaq yerə gedəndə də sevimli bir balasını özü ilə aparardı. Sonanın anası Şərqiyə kətdə müəllimə idi. O, Sonanın da özü kimi qabiliyyətli, işgüzar, böyük kiçik yeri bilən öyrətmişdi. Ana qızının hər tərəfli savadlı olması üçün əlindən gələn eləyirdi. Həm ata, həm də ana gələcəkdə qızlarını bir neçə xarici dil bilən savadlı bir jurnalist görmək istəyirdilər. Əlbəttə ki, ermənilərin içərisində yox, öz ellərinin içərisində Bakıda. Bu peşən onlar qızlarının arzusu ilə onun ana dilinə olan sevgisini, qabiliyyətini nəzərə alıb seçmişdilər. Sonra da var qüvvəsi ilə oxuyurdu ki, həm atanasının üzünü ağ eləsin, həm də Bakıda özünün arzuladığı xarici dillər universitetində oxusun. Əhəd arvadı Şərqiyə də tapşırmışdı ki, qıza ağır ev işləri gördürməsin. Qız qəbul imtihanına hazırlaşır, çətinlik çəkər demişdi. Onsuz da Şərqiyə qızına ağır işlər gördürmürdü. Çünki sonu özü də biraz zərif idi. Məktəbi qurtarmağına az qalmasına baxmayaraq, 7-ci, 8-ci sinifin şagirdini oxşuyurdu. Bununla belə sona çox cazibədar və gözəl idi. Məktəbdə neçə oğlan bu ağıllı gözəl qızın həsrətini çəkir, amma Qafarın qorxusundan heç kəs ona yaxın dura bilmirdi. Qafar isə 5 il olardı ki, Sonaya olan məhəbbətini ürəyində gəzdirir, qızın məktəbi qurtarmasını gözləyirdi ki, ona elçi düşsün. Sona isə hələlik bu aşiqlərin heç birinə məhəl qoymur, təkcə oxuma haqqında fikirləşirdi. Sona üçün bir müqəddəs sevgi var idisə, o da anasına, atasına olan sevgi idi. Vətənə olan sevgi isə Sonanın ən kövrək yeri idi. Çünki son bir ildə bütün kənd cəmaatı nigarançılıq içərisində yaşayırdı. Kəndlərində erməni yaşamasa da, qonşu kəndin və Yerevan ermənilərinin Azərbaycanlar yaşayan kəndlərin cəmaatını çox narahat edirdilər. Cəmaat səksəkə içərisində yaşasa da, heç bir yerə köçmək istəmir, obalarını, yurdlarını, min bir əziyyətlə ki, becərdikləri torpaqlarını ermənilərə qoyub getməyə ürəkləri gəlmirdi. Axır günlərdə isə cürbəcür qara xəbərlər eşidirdilər. Erməni saqqallıları Yerevanın yaxınlığında yerləşən Azərbaycanlar yaşayan kəndlərə basqınlar edir, onlardan dədəbaba yurdlarından təcili çıxmalarını tələb edirdilər. Ermənistan hökumətinin rəhbərləri isə bu xəbərləri efir vasitəsilə təksib edir, Azərbaycanlıları şayələrə inanmamağa çağırırdılar. Vəhşi erməni millətçilərinin murdarlığına bələd olanlar yavaş-yavaş köçməyə hazırlaşırdılar. Erməni xainliyinə inanmayanlar isə həyatın axarı ilə yaşamağa davam edirdilər. Hələ onda heç kəsin ağlına belə gəlməzdi ki, qonşuluqdakı Vəhrivar kəndinin erməniləri bir vaxt süfrələrində çörək kəsdikləri Azərbaycanlıların Aldərə kəndini viran qoyacaq, vəhşicəsini öldürdüklərini bastırmağa belə imkan verməyəcəklər. Hər tərəf dağlarla əhatə olunduğundan Aldərə kəndinin qışı çox soyuq keçərdi. Dekabrın son günləri idi deyə şaxta lap sərtləşmişdi. Belə gündə sona isti evdən bayıra çıxmaq istəmir, yorğana bürünüb yatmaq arzuluyordu. Əhəd axırıncı dəfə sonaya yaxınlaşıb onu zorla ayağa qaldırdı. Quzum mənim, dərsin başlamağına az qalır, tələs gecikərsən. Sona yuxulu-yuxulu ayağa qalxdı. Anasının yanında da biraz uzanmaq, onu qucaqlayıb öpmək üçün o biri yataq otağına keçdi. Gördü, anası yerində yoxdur. Yadına düşdü ki, ana bugün məktəbə tez getməli idi. Qız təmbəl-təmbəl yunmağa getdi. Əhəd isə getməyə hazırlaşmışdı. Sonra yunub başını daradı. Gəlib atasının üzündən öpüb, ona sabahın xeyir dedi. Sonra isə yeməyə oturdu. Ana süb tezdən səhər yeməyini hazır qoyub, işə getmişdi. Yeməyini əməlli ye, Əhəd qızına tapşırdı. Sonra isə qara dəridən olan bahalı paltosunu geyinib, qapıdan çıxmaq istəyəndə sona ayağı durdu. Atasının boynuna sarılıb, üzündən gözündən öpdü. Əhəd işə getmək üçün həyətə düşdü. Sonra təzəcə çayını şirin eləmişdi ki, kətdə hay-küy şivən qopdu. Avtomatdan açılan güllə səslərinin səsi aləmi götürdü. Qız yerindən dik atıldı. Əhəd özünü tez küçəyə atdı ki, görsün nə olub. Onun bayra çıxmağı ilə qayıtmağı bir oldu. Arxasınca üç ələ avtomatlı saqqallı erməni həyətə girdi. Onlardan ən yekəpəri avtomatın süngüsü ilə Əhədin başından elə vurdu ki, kişinin başından qan açıldı. Əhəd müqavimət göstərmək istəyəndə, o bir qara saqqallı erməni arxadan, boynunun dalından onu yumruqla bəkdən vurdu. Əhəd səndələdi, amma yıxılmadı. O ağrıdan dəhşətə gəlsə də, səsini çıxartmadı ki, son onun bu halını görüb qorxar. Başını qaldırıb yuxarı baxanda, aynəbətdə sonanın bərəlmiş gözlərini gördü. Bu ermənilərdən birinin gözündən yayılmadı. O yaxınlaşıb yanındakı ikəbər erməninin qulağına nəsə pıçıldadı. Bundan sonra gözləri qan çamağına dönmüş ermənilər, Əhədi döyə-döyə aparıb alt evlərin birində dəmir çarpayıya bağladılar. İkəpər erməni evin pillələri ilə qalxıb, bayaq gözünə dəyən, pəncərədən baxan gözəl qızı gətirməyə qalxdı. O dörd otağın dördünü də ləkfələk elədi, amma qızı tapa bilmədi ki, bilmədi. Axırda gözü çardağa çıxan pilləkənə sataşdı. Donquldana-donquldana pilləkənlərlə yuxarı çardağa çıxdı. Pilləkən onun ağırlığına davam gətirməyib sındı. Erməni güppultu ilə yerə sərildi. Səsi aşağıdan qara, uzun saqqallı o bir erməni gəldi. O üzü kimi murdar yoldaşının bu halını görüb, ürəkdən qəhqəhə çəkdi. Yıxılan erməni onu çardağa göndərdi və erməncə tapşırdı ki, qıza dəyməsin, onunkudur. Son aynəbətdən baxanda atasının halını görüb dəhşətə gəlmişdi. Qorxudan atasının köməyinə çata bilməmişdi. Quduzlaşmış ermənilərdən qaçmağa yer axtaranda ilk ağlına gələn çardaq olmuşdu. Qoyma pilləkənlə çardağa qalxmış, çardağın ən dar yerində bir küncə qısılmışdı. Qız Allaha yalvara-yalvara bu dəhşətin qurtarmasını gözləyirdi ki, bir də gördü, çardağın taxtadan düzəldilmiş qapısı cırıltı ilə açıldı. Atasını arxadan vuran saqqallı erməni onu barmağı ilə çağıraraq Azərbaycan dilində dedi, durub öz xoşunla aşağı düşməsən, atanı öldürüb çıxıb gedəcəyik. Qız oturduğu yerdə titrəyir, danışa bilmirdi. O atasını dünyalar qədər çox istəyirdi. Ona görə də fikirləşmədən, ayaqları əsəsə ayağa qalxdı. Sonu elə bilirdi ki, ermənilər ya onları kətdən çarpmaqdan ötəri, ya da silahlarını almaqdan ötürü gəliblər. Əhədin qoşa lülə tüfəngi var idi. Neçə dəfə ermənilərin hərbi qərargahından tüfəngi almaq üçün gəlsələr də, o silahı gizlətmiş, bir bahanə ilə verməmişdi. Qız bu fikirlərlə durub erməninin qabağına düşüb, atasının yanına getdi. Atasını qan içərisində, dəmir çarpayıya sarılmış görəndə az qaldı huşu başından çıxsın. Qışqırıb, ata, deyə onun boynuna sarıldı. Üst başı onun al qanına bulandı. Bu vaxt yekəpər erməni arxadan qıza yaxınlaşıb, atasından güclə araladı və onun gecə köynəyini və alt paltarını cırıb əynindən çıxartdı. Qız əyilib yerdən döşümə silən əskini götürüb çılpaq bədəninə tutmaq istədi. Bu dəfə yekəpər erməni ona bərk bir şillə ilişdirdi. Hələ uşaqlıqdan zəif sona bu şilləyə davam gətirməyib yerə yıxıldı. Qızın sarışın saçları döşüməyə dağıldı. Ən əvvəl ermələrin üçü də aralıdan dayanıb qıza, qızın gözəlliyinə tamaşa eləməyə başladılar. Əhəd qızının bu halını görməmək üçün gözlərini yumdu. O yüzləri yumlu halda zarıyır və erməni dilində danışaraq qızına dəyməmələri üçün düşmənlərinə yalvarırdı. Ermənilər isə bundan xüsusi zövq alaraq vəhşiliklərini davam edirdilər. Bayaqdan məqrur-məqrur ermənilərin qarşısında əyilməyən əhədin elə bir bircan da beli sındı. Onun boynu aşağı elə əyildi ki, sanki ortadan bölündü. Gözlərindən gildir-gildir süzən yaş ara vermədi. Küçə tərəfdən gələn səslər çoxalırdı. Yekəpər erməni aralarındakı cavan erməni darvazanın ağzına keşik çəkməyə göndərdi. O da dodağının altında nəsə deyinə-deyinə evdən çıxıb darvazaya tərəf getdi. Yekəpər erməni isə sonanın çılpaq, bakirə vücudunun üstünə uzanıb onu vəhşicəsinə öpməyə başladı. Əhəd gözlərini yuman kimi yanındakı erməni onun barmağını kəlbətini elə sıxırdı ki, kişinin ağrıdan gözləri bərələ qalır, öz yazıq balasına, bir dənəsinə verilən zülmü görməli olurdu. Murdar erməni tüpürcəyi ağzından tökülə-tökülə necə onun ciyər parasını öpür. Bədbəxt ata görürdü ki, qızın həmişə yanağındakı xaldan öpməyi xoşlayan atanın gözü qarşısında erməni həmin xalı necə murdarlayır. O görürdü ki, bu murdar məxluq onun bakirə qızının namusunu necə körlüyür. Ata ölmür, onun ürəyi partlamır, bunların hamısını görürdü. Əhəd bu müthiş hanın qurtarmasını gözləyir. Ürəyində dönə-dönə kaş gördüklərim yuxu olaydı deyir. Bir an dayanıb baxır, sonra da yenə hönkür-hönkür ağlayırdı. Əhəd yetimçiliklə büyümüş, həyatın çətinliyi onu bərkitmişdi. Onun bu vaxta qədər ağlamağı yadına gəlmirdi, amma indi o ağlayırdı. Zülüm-zülüm, hönkür çəkib ağlayırdı. Balasına, can, ürəyimin parçası, can, can, sonam mənim. Kör olasan şərqiyə, hardasan, gəl, gəl balamızın gününə bax, deyib, sar-sar sarıldayır. Gözəl göyçək sunasını diriykən oxşuyub ağlayırdı. Bədbəxt ana isə səsküydən qorxaraq məktəbdən qayıdıb gəlməmiş, qorxudan boş siniflərin birində gizlənmişdi. Nəhayət ki, sona özü bu müthiş anın qurtarmağına səbəb oldu. Erməninin qolları arasında huşunu itirən qızı vəhşi məxluq hirsindən yerə çırpdı. Onlar dilxor olub atanın əllərini açdılar. Onu yenidən döyüb ölümcül hala saldılar. Bundan sonra rahatlaşıb getdilər. Biçarə ata güclə ayağa qalxaraq al qanına boyanmış qızını qolları üstünə aldı. Onu evə, ikinci mərtəbəyə çıxardıb yatağına qoydu. əskini yaş eləyib bədəninin qanını təmizlədi. Əyninə anasının xalatını geyindirdi. Qızın tərpəndiyini görüb, ona biraz bundan əvvəl özünün düzəltdiyi, zəhərə dönmüş şirin çayını içirtdi. Sonu üzünə gələn kimi yorğanı üstünə çəkdi ki, atasını görməsin. Bu an o xəcalətindən yerə girmək istədi, ağlamaq istədi, utandığından onu da edə bilmədi. İndi o özündən çox atasını fikirləşirdi. Bir an ürəyindən keçdi ki, durub özünü öldürsün. Tez də bu fikrindən yan keçdi. Fikirləşdi ki, əgər özünü öldürsə, atası onsuz yaşamayacaq, mütləq məhv olacaq. Ona görə də özünü biraz toplayıb, murdar bədənini yub təmizləmək üçün həyətdəki hamama getdi. Hamamın sobası yandırılmadığından su buz kimi idi. Sona duşu tam gücü ilə açıb, buz kimi soyuq suyun altında dayandı. Sonanın göz yaşları bədənindən axan qana qarışdı. Yarım saatdan çox, heç bir soyuqluq hiss eləmədən buz kimi suyun altında dayandı. Birdən sonra hamamın bayır tərəfdən qapısının açıldığını eşitdi. Bir az keçməmiş içəri qapı da açıldı. Qapıda atasının qapqara qaralmış üzünü gördü. Onun üzündə nifrətdən başqa heç bir ifadə yox idi. Sonra başa düşdü ki, atası bu ləkənin üstünü torpaqla örtmək istəyir. Əhədin əlində qoşa lülə tüfəng var idi. Tüfəngin lüləsi sonaya tuşlandı. Amma əhədin əlləri titriyir, çaxmağı çəkməyə ürəkləmirdi. Sonra bircə bunu deyə bildi. Mən ölmək istəmirəm, ata. Çünki ölsəm sən yaşaya bilməyəcəksən, elə ona görə ölmək istəmirəm. Əhəd səsi titrəyə-titrəyə dedi. Bağışla məni, sonam, bağışla məni. Bəkdən çaxan şimşəyin səsi, qoşa lülənin qulaq batırıcı səsini itirib apardı. Hadisədən 10 il keçmişdi. Yayın üstü günlərindən biri idi. Gecənin yarısı olardı. Dəniz tənbəl-tənbəl dalğalanırdı. Xəzri sanatoriyasında məskunlaşmış qaçqınlar yatmışdılar. Bir cəhətdən başqa, o ayaq yalın dənizin kənarı ilə gəzir, hərdən də ləpələr onun ayaqlarını isladırdı. Yayın istisinə baxmayaraq, əyninə qara dəri palto geyinmişdi. Palto vaxtı ilə bahalı olsa da, indi cır-cındır içərisində idi. Şərqiyə nə qədər eləyirdisə də, Əhəd paltonu əynindən çıxartmırdı ki, paltoda sonamın iyi qalıb. Son dəfə sona atasının boynuna sarılanda, palto Əhədin əynində olmuşdu deyə, bədbəxt ata yayın ən qızmar istisində belə o paltoda gəzərdi. Gecənin qaralığında yaşından çox-çox qoca görünən, saçları ağappaq ağarmış Şərqiyə, dənizə lap yaxın yerdə var gəl edən və özü-özü ilə danışan ərini çağırdı. Əhəd, ay Əhəd, bədbəxt oğlu bədbəxt, gəlib heç olmasa 5-10 dəqiqə uzanıb yatsana, nə danışırsan bu qədər dənizlə? Əhəd o qədər öz-özünə danışmışdı ki, ağzının kənarları ağ köpük bağlamışdı, o arvadın tənbehindən hissləndi. Sən bilmirsən ki, mən sonamla danışıram. Niyə məni danlayırsan? Niyə məni heç kəs başa düşmək istəmir? Mən sonamla danışıram. Yadında bir dəfəlik saxla. Mən dəli deyiləm ki, öz-özümlə danışım. Mən sonamla danışmasam ölərəm. Əhəd bir nəfəsə əsəbi-əsəbi bəkdən danışır və hönkür çəkib ağlayırdı. Şərqi onu danlamağına peşman oldu. Bu sözləri çox eşitmişdi deyə, dayanıb ona qulaq asmadı. Ağlaya-ağlaya çıxıb getdi. Əhəd isə heydən düşünmə qədər danışdı. O hər kəlməsinin başında bağışla məni sonam deyirdi. Hər dəfə də bu sözləri deyəndə onun qaşları çatılır, günəşdən yanmış qapqara, tüklü üzündə elə bir ifadə yaranırdı ki, sanki həqiqətən sonu onun qarşısında dayanmışdı. Əhəd dönə-dönə təkrar edirdi. Bağışla məni, sonam, bağışla məni. Sübh tezdən balıq tutmağa gələn balıqçılar uzaqdan dənizin kənarındakı qaraltını gördülər. Heç kəs təəccüblənmədi. Hamı bilirdi ki, bu kişi sevimli qızını güllələyəndən sonra başına hava gəlmiş Əhəddir. Qara paltosu əynində büzüşüb yatmış dəli Əhəd.